Bilbo iria, Euskaldun onabia. Agustin Zubikarai beka jaso zuen Miren Gorrotzategiek eta dagoeneko udazken honetan ikusi du argia, bere liburuak 33 eskil eta Durangoko azoka honetan ere tartetxo bat egin du guretzako. Egunon Miren.
Egunon.
Lehenik eta behin beka bat jasotzeak ere horrek errezten du lana, gero liburuari aurre egiteko.
Guztiz, ez? Azkenean akulu bat izan da beka jasotzean niretzat. Batetik, buruan neukan proiektu horri bultzada eman diolako, realitate bihurtzeko aukera eman didalako, eta baita epe bat markatzen dizu, beraz epe horren barruan hori ateratzeko neure buruari exigentzia hori ez jartzen dio baita.
Bestetik, lehenengo novela, horrelakorik espalego zailagoa litzateke agian, ez? Argitaratzera iristea, ez?
Bai, hori da. Aspaldian sariketen inguruan badago hor eztabaida hori, ez? Baina nik esan dute nire kasuan behintzat sari hori izan ezean atzetik norbait nire lanean sinetsi duna edo zerbait ikusi duna hor, ez dakit ausartuko nitzateken hori aurrera egiten.
Irakaslea zara, baina gaztetan ere beste sariketa bat irabazi zenuen, baina suposatzen dut betidanik idatzi izan duzula.
Bai, gustatu beti egin zaite idaztea eta literatura eta ikasketez ere itzulpengintza eta interpretaritza ikasi nuen. Gero beste mundu batzutan ibili naiz, gaztetxotan Urruzun osaria irabazi nuen, eta ordutik idatzi dudana beti niretzako izan da, ez? Baina ez dut pentsatu, gero lan horiek argitara emango nituenik, baina barruan banuen arrori eta azkenean Zubikarai sariari esker hori argitaratzeko aukera izan dut.
Eta zer sentsazioa duzu ja behin plazara aterata, hau da, ja idazki horiek ja ez dira zurean, etzean bakarrik geratzen, baizik eta orain, hemen ikusi baino ez da egin behar zenbat jende dabilen, ez?
Bai, hori.
Irakurleak, omen.
Bai, lehenengo impresio hori izan nuen, basaria jaso nuenean, ez banekien ja, handik aurrera nire lanak argitaratuak izango zirela, eta ordura arte baino intimoa zen zerbait plazaratuko zela, eta gero idazte prozesuan pixkate beldur hori edo esango dugu aparte izan dut, eta gero bukaeran egoenean berriro kezka hori etorri zaitez, baina ikusi duen harrera ikusita eta oso pozik, ez da emaitzarekin, bai.
Murgildu gaitezen eleberrian, 33 eskil du izenburua, eta txikitan, etxean gertatu zen gertakari baten abiatu duzu, ez? Osabak topatutako burresoer baten, eta horrek eraman zizun ja historia, astera, ez?
Bai, izan bezala, idaztea gustatzen zait eta baditut horri datzetako 11 gauza, ez? Eta hau irutu zitzaidan, bazuela hor misterioa sortzeko eta abia puntu izan zitekela. Esan bezala duela 21 urte Urruzuno irabazi nuen garaitxu hartan, Osabak topatu zuen buruhezur bat, aitzurarekin lanean ari zela, liburuko protagonistetako batek Ferminek bezala. Eta zen erdiaroko gizon baten ezurrak izan ziren kasu hartan, eta liburukoak jakiteko irakurri behar.
Gertakari hori geratu zitzaizun eta hor ibili da, ez? Eta orduan hortik abiatu duzu novela.
Bai, beste hainbat bezala, ez? Hor gelditzen dira ari batzuk eta etorri zitzaidan egun baten eta idatzi nun eta izan zen abia puntua.
Abia puntua, thriller baten aurrean gaude, ez? Misterioa, gertakariak, ez? Irakurlea engantzatzen duen liburu horietakoa.
Bai, nire asmoa hori zen pixkat, ez? Irakurketa azkarra eta harina eskaintzea irakurleari, hori gustatzen zait askotan misterio nobelek duten jakin mina pizteko zera hori, ez? Eta liburua ezin utzi hori, ez? Baina hasita gehiago jakin nahi hori piztea eta hori lortu nahi nuen liburu honekin, bai.
Baina baita ere gai gehiago daude nobelan, ez? Belaunaldien arteko ezberdintasunak edo talkak, izaera ezberdinak, ez? Harremanak,
Bai, esan genezake azkenean misterio edo thriller edo kutsu hori izan daitekeela, amua, bai, edo bai ezurdura esango genuke nobelarena beste gai batzuk jorratzeko, eta horre, aipatu dituzuna bai belaunaldien arteko talka, nola ikusten duten mundua, garai bateko baserrian jaio zirenek eta gaur egungoek ez dutela berdin pertsibitzen, ez da? Gero familia barruko harremanak ere, anaien artean dauden gorrotoak eta enbidiak, bikote artekoak, suizidioa ere asko aipatzen den gai bat da.
Eta baserria ez da agertzen hain idiliko, ez? Argazki politori daukaguna buruan hiritar askok, ez?
Ja, neu ez naiz baserrikoa, baina bai nire bi gurasoak baserrikoa dira. Beraz, badaukat odolean kutsu hori pixkat, ez? Esango dugu. Eta ez, inondik inora ez da idilikoa, ez da? Agertzen da nola aurreko belaunaldiek, ba bueno, ba baserria maiorazkoari tokatzen zitzaion eta aurrera eraman behar zuen, ez? Eta gaur egungo belaunaldiek berriz ba hori karga bezala gehiago somatzen dutela, ez? Eta tokatu bazaio, ba tokatu zaio, baina ez da hori nahi duena, ez?
Eta bestetik hor ere emakumearen garrantzia baserrian, ez? Askotan aipatu izan dela gure gizartean, ez?
Bai, esan genezake nobelan etxeko galtzak, ba, etxeko ama Carmenek dara matzala, ez? Ari asko mugitzen ditu izkutuan, eta badago gizonen mundu batean, baina bere erara moldatzen saiatzen da, baina bestetik ikusi behar da, ba, ze muga dituen berak, ez? Ba, adibidez, nobelan zehar, ba, baserriti mugitzeko ere gizon baten beharra dukaz, bereak ez daki gidatzen, eta bueno, bi alderdi horiek ikusten dira, bai.
Baita ere, saltoak, ez? Iragana, gaur egunea, hori ere uztartzen duzu historian zehar.
Mm-hmm. Bai, bueno, batetik, ba, lehen aipatu dudan baserriaren aldaketa hori eta munduaren ikuskera hori agerrarazi nahi nuen. Eta bestetik, ba, horren bitartez, ba, bueno, teknika bat ere izan da, bai, misterioa dotentsi hori mantentzeko. Eh? Ba, orain aldian gertatzen den historia da, baina tartean daude analepsia edo atzerakoako salto horiek. Ba, lagunduko digutenak bai pertsonaien lehen aldian azterka egiten eta baita ba tentsioa mantentzen ere.
Guzti hau idazketa prozesuan argi zeneukan edo nola joan zara eraikitzen puzlea? Ze azkenean eleberri bat, ipuin bat, bueno, askotan ere, bueno, ez dakit ipuina ere erreza den edo ez, baina bueno, eleberria bere luzera duenez, berez luzeagoa denez, ba ez dakit gero hori dana eraikitzeko puzle hori eta gero pertsonaien guztien ibilbide hori ez dakit, marrazteko, argi zeneukan, idazteaz joan zara, editorearen laguntzaz.
Bueno, argi nuena zen hori puzle egitura hori eman nahi nola, ez? Hori hasieratik proiektu aurkeztu nuenetik nahiko argi neukan. Ba, atzerakako salto hoiekin eta informazioa pixkanaka emanez, eta abar. Hain argi ez neukana zen, ba, hori pertsonaia bakoitzak, ba, iraganean nondik zetozen gauzak, hasieran agertzen ziren ezurraiek seguru norenak izango ziren, nola bukatuko zuen pertsonaia bakoitzak, horiek ziren agian hain ondo lotuta ez nituenak, eta bueno, nobela aurrera egin ahala, ba, aldatzen edo forma hartzen joan direnak. Azken batean, bueno, nire lehen nobela da, eta hasieratik ez nekien gauzak nola joango ziren, eta nola eluzinakatuko zuten, baina bueno, asko gozatu duan prozesua izan da. Bai.
Askotan idazleak esaten du bere bakardean, ba, sufritu edo egiten duela, edo, bueno, nekeza izaten dela lana, gozatu egin duzu.
Nik bai, espero ez nuena zen, ba, ez dakit, ba, idazte prozesua askotan, ba, ordenagailua aurreko horrekin erlazionatzen nuen, bai idazten, bai ikertzen edo dena dela, baina izan da urte betean, pertsonaiek lagundu didaten ninduan alde guztietara, eta beti hor izan ditut, eta beti nengon alerta nundik informazioa jaso nezakeen, edo zer sar nezakeen novelan, bai, azkenean, ba, esan bezala lehenengo novela zen, eta ikasteko prozesua ere izan da, bai, niretzat.
Behatzaile lana egin duzu beraz, ez? Behatzaile lana nahi dut esan, ez? Azkenean ingurukoaren peskizan ibili eta esan honek balio du honek, ez? Izakera honek edo...
Hori ere, bai, pixkate, belaki edo esponja lana ere, bai, ez? Nondik lortu zerbait, ba, horre txertatzeko moduko litzakena, bai.
Lehenengo eleberria, Durangoko Azoka Plaza handi honetan, zelako esperientzia?
Ba, oso na, egunero ezin etorri izan dut lanagatik, baina bueno, gaur ere hemenago eta bai, azkenean irakurleekin egote hori eta oso gauza polita eta hurbilekoa, bai, gustatu zait. Bai, bai.
Eta kaso duzun kritika nahiko ona izan da ere, eh?
Orain arte, bai, kritikaren aldetik ondo, irakurleek ere ematen ondo erantzuten ari direla eta bueno, bai, oso gustura. Bai.
Euskaldunok ez gara hain onak kritika jasotzeko, eh? Orokorrean.
Bueno, azkenean kritika konstruktiboak badira eta hobetzeko balio badute bai onak edo txarrak izan, baina bueno, hobeak beti gustora hartzen dira, noski baietz.
Ba, 33 eskil, elkar argitaletzearen eskutik etorri da Durangoko Azoka honetara, eta Miren Gorrotzategik idatzi du, mi esker bai gaur gurean ere tartetxo bat egin izanagaitik.
Zuri, Jane.
Eskerrik asko.